La microfon Mircea Țicudean, bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Păreri pro și contra protestelor repetate ale suporterilor lui Ilan Șor și a repetatelor intervenții ale poliției. Ungheni economisește curentul electric noaptea. Locuitorii sunt în general mulțumiți sau resemnați. Ba, unii văd și avantaje.
Păi dacă trebuie să ținut. Nu e. Dar după 23 afară nu ieși. Poate tineret ori mai șede prin casă și nu răcne.
Din nou despre mobilizarea parțială din Rusia și deruta celor mobilizați, dar neinstruiți și neechipați. Partidul Șor a anunțat pentru duminică 23 octombrie un nou protest antiguvernamental în piața Marii Adunări Naționale, îndemnându-și susținătorii să iasă într-un număr cât mai mare. Maia Sandu și PAS vor să ne închidă gura și să ne aresteze, noi însă vom lupta până la capăt, se spune în anunțul formațiunii. Protestul de duminica trecută, la care au participat potrivit poliției aproape 6.000 de oameni, a fost dispersat de forțele de ordine care au evacuat corturile protestatarilor instalate pe Bulevardul Central Ștefan cel Mare, atât pe partea carosabilă, cât și pe trotuarul din fața Parlamentului și în scoarul președinției. Intervenția forțelor de ordine a fost criticată de organizatorii manifestației, de apărători ai drepturilor omului și de opoziția politică, însă a fost lăudată de putere. Mai multe despre toate acestea într-o relatare primită de la Ala Ceapai.
4 organizații neguvernamentale, Asociația Promolex, Amnesty International Moldova, Centrul de Politici și Reforme și Ambasada Drepturilor Omului au condamnat într-o declarație comună încălcarea dreptului la libertatea întrunirilor, spunând că poliția a acționat disproporționat și abuziv când a asistat duminică protestul organizat de Partidul Șor în fața Parlamentului și a președinției.
Au fost comise anumite abateri. Deci e vorba de proporționalitate. Poliția trebuia să intervină. Deci, într-adevăr, cu privire la sistarea și dispersarea întrunirii din partea corosabilului, deci evacuarea celelalte părți a întrunirii nu consider că i-a fost pe deplin proporțională și necesară.
Explică juristul Alexandru Postica de la Asociația Promolex. În declarația comună, cele 4 ONG-uri cer autorităților să explice și să justifice foarte clar care a fost necesitatea dispersării protestului din fața Parlamentului și care a fost alternativa oferită protestatarilor pașnici. Citez, autoritățile trebuie să justifice și faptul confiscării și distrugerii bunurilor participanților la întrunire, se mai arată în declarație. Liderul partidului Șor, deputatul fugar Ilan Șor, a anunțat luni că formațiunea pe care o conduce a depus o plângere la Procuratura Generală în care denunță acțiunile forțelor de ordine. Citez, distrugerea orășelului de corturi în cel mai brutal mod posibil și fără nicio acoperire legală reprezintă un abuz extrem de grav, a comentat Șor pe Facebook. Critici similare au fost formulate în declarații separate de formațiunile parlamentare de opoziție din blocul comuniștilor și socialiștilor, care, la fel ca și Partidul Șor, au acuzat actuala guvernare PAS și pe președinta Maia Sandu că ar sta în spatele, citez, acțiunilor ilegale și grosolane ale poliției. Am încheiat citatul. Președinta Maia Sandu și premierul Natalia Gavrilița au respins aceste acuzații, lăudând forțele de ordine pentru că au intervenit profesionist și în limitele legale.
Poliția a raportat numeroase încălcări grave. Organizatorii acestor proteste nu au asigurat desfășurarea protestului în cadrul legal. Inclusiv au fost descoperite obiecte interzise desfășurării unui protest pașnic, respectiv a trebuit să se intervină.
A declarat Maia Sandu într-o conferință de presă, iar Natalia Gavrilița a scris pe Facebook, citez, instituțiile statului vor interveni profesionist, așa cum au făcut-o duminică, pentru a ne asigura că asemenea manifestații se desfășoară într-un cadru civilizat, fără a genera instabilitate și haos, am încheiat citatul. Justificând dispersarea protestului și evacuarea corturilor, inspectorul Inspectoratul General de Poliție a invocat într-un comunicat multiple încălcări din partea protestatarilor, inclusiv blocarea intenționată a arterei de circulație a transportului, admiterea în mulțime a persoanelor în stare de ebrietate și a unor obiecte periculoase, inclusiv cutii cu obiecte pirotehnice în corturi. Citez, existând pericol real pentru periclitarea ordinii publice, corturile au fost ridicate. Se spune în comunicat, se mai precizează că poliția a acționat conform recentei decizii a Comisiei pentru Situații Excepționale, prin care s-a interzis desfășurarea protestelor cu blocarea circulației rutiere în zilele cu program de muncă și limitarea acestora la maxim 4 ore în zilele de odihnă. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Criza energetică obligă moldovenii și nu numai moldovenii, desigur, și comunitățile din Republica Moldova să strângă cureaua. De câteva zile, în orașul Ungheni este deconectat iluminatul stradal între orele 11 și jumătate seara și 5 dimineață pentru a se face economie. Decizia a fost luată de autoritățile locale la recomandarea guvernului după ce Ucraina, lovită de rachete rusești, a fost nevoită să oprească livrarea curentului electric către Republica Moldova. Administrația municipiului Ungheni spune că din banii economisiți urmează să fie izolate termic câteva grădinițe. Ce cred oamenii din Ungheni despre această inițiativă aflăm din relatarea Liubei Maxim.
Orașul Ungheni este primul și cel mai mare din Republica Moldova care limitează iluminatul stradal pentru a face economie de curent electric.
Am trecut la un regim de economisire a energiei electrice la iluminatul public, adică orarul de conectare și deconectare l-am modificat puțin, adică conectăm iluminatul public la ora 7 seara și îl deconectăm la 23:30 și dimineața iarăși îl conectăm la ora 5 până la ora 7.
Specialistul principal responsabil de iluminatul stradal în orașul Ungheni, Ghenadie Ciobanu, spune că timp de o noapte se economisește circa 600 de kW pe oră, aproximativ 2500 de lei.
Da, e o economie esențială, oricum sunt 5 ore din 10, din 11 ore. Asta practic poate la 40% primește o economie pe zi. Iată, avem așa o programă care e de la distanță, se programează la ce oră. Dacă vedeți aici, se observă că la ora 19 o conectăm, la 23:30 o deconectăm și iarăși la 5 o conectăm prin...
tehnologiile moderne.
Da, suntem așa un fel de oraș smart city.
În orașul Ungheni locuiesc circa 40.000 de oameni. Aceștia au păreri împărțite despre inițiativa autorităților.
Așa e situația. Economic s-a scumpit lumina, este dificil de lumină, cred că e corect.
Puțin deranjant, dar ne obișnuim.
Dar știți de ce s-au luat aceste măsuri?
Nu știu, din cauza tot ce se întâmplă, războiului, problemele care sunt în lume.
Dar care este atmosfera? Cum este acum când este beznă în oraș?
Ei, noi nu ieșim pe afară.
Eu după 23 nu ies afară.
Dar susțineți lucrurile astea?
Păi dacă trebuie susținut. Nu e, dar după 23 eu afară nu ies. Poate și tineret ori mai ședea prin casă și nu răcne.
Nu îl susțin, fiindcă trebuie să fie o leacă de ordine, lumină, să fie orașul e foarte frumos, mare. Trebuie să fie...
Periculos sau de ce? La ce vă referiți?
Da, tineretul în ziua de azi, știți cum e. După ora 12 noapte, sunt diferite baruri, diferite probleme.
Oamenii spun că încearcă să economisească energie electrică și acasă.
Ia câte am cumpărat o solară și cu solară. Încarc la soare, seara o pun în casă, numai televizorul cât și frigiderul. Dar așa e că le purtăm din cameră în cameră.
Și normal că le folosim mai puțin, că să ne afectează de grabă. La 4 lei kilowattul.
Dar decizia autorităților o susțineți de
normal n-ar trebui să însă că lumea mai circulă noaptea. Până să ne dea cineva în cap, cred. Păi, dar s-au pus becuri LED-uri care consumă mai puțină energie electrică. Nu știu ce stânge.
Cheltuielile primăriei pentru iluminatul public se vor înjumătăți, spune viceprimarul orașului Ungheni, Dionisie Ternovski. Totodată se vor putea face investiții și în alte proiecte.
Nu am avut foarte multe reproșuri din partea cetățenilor. Bineînțeles că este un disconfort și noi asta înțelegem. Dar dacă sunt așa vremuri, deci vremurile grele generează și anumite decizii complicate. Eventual, din economiile care vor fi, o să putem să anvelopăm, să termoizolăm careva grădiniță. pentru binele țării, pentru binele orașului nostru, eu cred că noi putem să facem acest mic sacrificiu.
Săptămâna trecută, mai multe rachete rusești au distrus infrastructura Ucrainei, ceea ce a dus la sistarea livrărilor de energie electrică pentru Republica Moldova cu 30%. Începând cu noaptea de 13 spre 14 octombrie, în Republica Moldova este furnizată energie electrică din România pentru a compensa oprirea exporturilor de curent din țara vecină. În acest context, autoritățile au îndemnat oamenii să facă economie la curent. Apelului guvernului s-au alăturat și mai multe localități, care la fel au sistat iluminatul stradal pe timp de noapte. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Luba Maxim.
Aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Mircea Țicudean. Știrile noastre, ca și multe materiale multimedia dintre cele mai diverse, găsiți oricând la moldova.europalibera.org, ca și pe conturile noastre pe rețelele sociale, inclusiv Facebook și Instagram. La Moscova, primarul Serghei Sobianin anunța luni că în capitală s-a încheiat mobilizarea parțială pentru ceea ce Rusia continuă să numească operațiunea specială din Ucraina, adică războiul declanșat cu invazia din 24 februarie. Am îndeplinit toate țintele stabilite de ordinul președintelui și Ministerului Apărării, scria Sobianin pe blogul personal. Dar în restul Federației Ruse, mobilizarea parțială pare să continue cel puțin o săptămână, iar rețelele de socializare sunt pline de povești disperate despre lipsa de antrenament a noilor recruți, despre condițiile insuportabile sau mizere din centrele de recrutare și, în general, despre haosul procesului. Între timp, primii recruți au fost uciși pe front și întorși familiilor. Rezumă relatările reporterilor de la Radio Svoboda, Ilana Giurchescu.
Într-o demonstrație rară de transparență, pe 13 octombrie autoritățile ruse au anunțat că 5 bărbați din regiunea Ural, recrutați la sfârșitul lunii septembrie, au fost uciși în Ucraina. Este probabil prima dată că s-a confirmat oficial moartea unor militari recrutați în cursul actualei mobilizări parțiale decretată de președintele Vladimir Putin pe 21 septembrie. O zi mai târziu la Moscova a avut loc înmormântarea unui alt bărbat mobilizat de curând. Anton Borisov, în vârstă de 36 de ani, a fost recrutat la sfârșitul lunii septembrie și trimis pe front în Ucraina câteva zile mai târziu, împreună cu alți bărbați mobilizați din Ural. A murit la scurt timp după aceea. Ceva mă supără profund, declara tatălui Anton, Vladimir Borisov, presei locale. La televizor arată cum sunt antrenați, dar de fapt sunt trimiși pe front fără nicio pregătire. Decretul lui Putin de mobilizare parțială a venit la scurt timp după ce forțele rusești suferiseră înfrângeri grele în regiunea Harkov, unde Ucraina a recâștigat o mare parte din teritoriul care fusese ocupat odată cu lansarea invaziei neprovocate a Rusiei în februarie. Pierderile din Harkov, dar și alte eșecuri suferite de forțele ruse în fața ofensivei lansate de ucrainieni în septembrie, au făcut mai reală perspectiva unei înfrângeri militare, care ar putea submina și poziția lui Putin. Vladimir Putin anunțase că vor fi mobilizați doar rezerviști și bărbați cu experiență de luptă, iar ministrul apărării, Serghei Șoigu, a spus că armata va încerca să cheme aproximativ 300.000 de oameni. Oficialii militari au promis totodată că bărbații mobilizați vor primi cel puțin 2 săptămâni de antrenament înainte de a fi trimiși pe front. Mobilizarea parțială a stârnit proteste în 10 de orașe din Rusia, iar 10.000 de bărbați au fugit din țară pentru a evita recrutarea. În replică, guvernul a adoptat rapid o serie de legi prin care promitea recruților salarii mari, compensații substanțiale și iertarea datoriilor dacă sunt răniți sau uciși pe front. Jonathan Haslan, expert în Rusia la Universitatea Cambridge, crede că, sub presiunea străzii, Putin a fost de fapt obligat să întrerupă mobilizarea. Vorbind la o conferință internațională pe 16 octombrie, Haslam a explicat, citez, dacă bătrânii ies în stradă să protesteze moartea unor recruți mobilizați oricum cu forța, potențialul de nemulțumire este mare și poate deveni o amenințare pentru poziția lui Putin. Dara Messicott, expertă militară la RAND Corporation, a declarat însă pentru Europa Liberă că Putin ar fi putut anunța doar sfârșitul unui prim val de recrutări. Nu am încredere în ce spun, nici în cifrele pe care le dau. Ideea reluată și de Institutul pentru Studiul Războiului de la Washington, institut care reamintește că oricum în Rusia, pe 1 noiembrie, începe ciclul normal de recrutări. Exact în momentul în care, potrivit lui Putin, ar urma să se încheie așa numita mobilizare parțială. 120.000 de noi recruți ar putea fi trimiși pe frontul din Ucraina. Dar pentru a începe recrutarea normală, anuală, Putin trebuie să elibereze birocrația de sarcinile suplimentare puse acum de mobilizarea parțială, remarca Institutul pentru Studierea Războiului într-o analiză din 14 octombrie. Când vine vorba de războiul din Ucraina, care oricum este numit numai operațiune specială în limbajul oficial, Kremlinul a mințit și a dezinformat publicul de nenumărate ori, începând, desigur, cu ce este acest conflict. Iar orice încercare de a se spune adevărul este pasibilă de pedepse grele, de la amenzi substanțiale la ani de închisoare, de exemplu, pentru denigrarea armatei. La scurt timp după ce Putin a lansat invazia, pe 24 februarie, președintele a spus că nu va exista o mobilizare generală. În septembrie, ministrul rus al apărării Sergei Shoigu a spus că mai puțin de 6.000 de soldați ruși au fost uciși în război, deși estimările ucrainiene și occidentale vorbesc de 10.000 de morți. Dacă însă pierderile ar fi fost atât de mici cum susțin oficialitățile de la Moscova, actuala mobilizare parțială nu ar fi trebuit să aibă ca țel declarat recrutarea a 300.000 de oameni, remarca la începutul lunii octombrie economistul Sergei Guriev, cunoscut critic al Kremlinului, într-un interviu pentru canalul de YouTube Ruskie Norm. Între timp, Putin a redus această cifră țintă la ceva peste 200.000. La care însă se vor adăuga noi recruți mobilizați din noiembrie, când începe, cum spuneam, recrutarea anuală în Federația Rusă. Analiștii militari occidentali, dar între timp și mulți blogger ruși pe teme militare, sunt de părere că mobilizarea parțială ar putea încetini, dar nu va opri ofensiva ucraineană. S-ar putea însă ca miza lui Putin să fie alta, și anume prelungirea războiului, o perspectivă care ar putea descuraja aliații occidentali să continue să sprijine logistic și mai ales cu armament modern Ucraina.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Exerciții nucleare pe scară largă ale NATO au început de ieri în Belgia. Totul se petrece pornind de la baza aeriană Kleine Brohel, în Flandra, pentru un exercițiu numit de rutină și descurajare, care implică aproximativ 60 de avioane americane și NATO. Baza aeriană nucleară de la Kleine Brohel e menținută de Statele Unite în Belgia încă de la al doilea război mondial. La manevre participă diferite tipuri de aeronave, inclusiv bombardiere strategice americane B-52. Exercițiul are loc pe fundalul tensiunilor cu Rusia din cauza invaziei Ucrainei. Într-o transparență fără precedent, NATO a confirmat într-un comunicat de presă vineri toate detaliile manevrelor intitulate Steadfast Noon. Exercițiul fusese deja menționat de secretarul general al NATO Jens Stoltenberg și de ministra belgiană a apărării Ludivine de Donder. Potrivit Alianței Atlantice, forțele aeriene NATO își vor antrena capacitățile de descurajare nucleară cu participarea a 10 de avioane peste tot nord-vestul Europei până la sfârșitul lunii, până pe 30 octombrie. Exercițiul e prezentat de NATO ca o activitate de antrenament și rutină și nu e legat, spune NATO, de niciun eveniment mondial actual. Steadfast Noon implică 14 țări și 60 de avioane de diferite tipuri, inclusiv avioane de luptă din a patra și a cincea generație și avioane de supraveghere. De asemenea, deși se va zbura peste tot nord-vestul Europei până la sfârșitul lunii, nicio aeronavă nu se va apropia pe o rază de 1000 de kilometri de teritoriul Rusiei. Locurile în Europa unde sunt stocate rachete nucleare americane și bombe gravitaționale B-61 sunt cunoscute. E vorba de bazele militare de la Kleine Brohel în Belgia, Büchel în Germania, Aviano și Gedi Torre în Italia, Volker în Olanda și Incirlik în Turcia. În Belgia, țara care adăpostește cartierul general al NATO, prezența rachetelor nucleare americane nedesfășurate, altfel zis neinstalate pe rachete, nu era un secret de mai multe decenii. Depozitul e cunoscut, iar ministrul belgian al apărării a obținut din partea companiei Google să estompeze imaginile aeriene ale bazei de la Kleine Brohel. Ultima dată când a fost invocată posibilitatea ca teroriști să încerce organizarea unui atac asupra bazei nucleare din Belgia, a fost în 2003, când fostul fotbalist belgian-tunisian Nizar Trabelsi a fost condamnat la 10 ani de închisoare pentru că pregătea un atac cu un camion de explozibili asupra acestei baze americane nucleare de la Kleine-Brogel în Belgia. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Târgul de carte de la Frankfurt, probabil cel mai cunoscut din Europa, dacă nu din lume, are loc între 19 și 23 octombrie și se va încheia cu decernarea Premiului Păcii și Librarilor Germani. Laureatul este Serhii Jadan, poet și muzician din Ucraina. Mai multe în relatarea lui William Totok.
La festivitatea oficială de deschidere a Târgului Internațional de Carte din Frankfurt pe Main a participat regele Spaniei Felipe. Prezența regelui se explică prin faptul că anul acesta Spania este invitata de onoare a târgului. Din cauza corona pandemiei, târgul a fost suspendat în 2020, iar anul trecut s-a desfășurat în condiții restrictive severe. Deși acum situația s-a schimbat, numărul expozanților și țărilor participante a scăzut față de anii de dinainte a pandemiei. Anul acesta vor fi la cel mai mare târg din lume numai peste 4.000 de expozanți din 80 de țări. În anii trecuți participau peste 100 de țări. Dacă vor veni de data aceasta tot peste 300.000 de vizitatori ca în anii precedenți, se va vedea când se va prezenta bilanțul. La Frankfurt pe Main, România va avea un stand național organizat de Ministerul Culturii, unde vor fi prezentate și cărți și autori din Republica Moldova. Pe lângă editurile românești, la stand vor fi expuse și volume publicate de editura Cartier din Chișinău. Până duminică vor fi organizate lecturi publice și se vor prezenta cărți noi. Un loc special în acest context îl ocupă editura Pop din Ludwigsburg, care de mulți ani publică în traducere germană scritori din România și Moldova. Pentru astăzi, de exemplu, este programată lansarea antologiei Mișcarea Antilelor sub scoarța craniană, tânăra poezie germană din România între 1975 și 1980. Antologia realizată de Walter Fromm urma să apară la București în urmă cu 42 de ani. Cartea nu a mai văzut lumina tiparului, fiindcă Fromm și-a depus atunci actele de plecare definitivă în RFG. La târg va fi prezentat de asemenea albumul fotografic al lui Mark Schröder, Ordinul 7161, în care se tematizează soarta unor etnici germani din România deportați în 1945 în Uniunea Sovietică. Din motive de sănătate, editorul Traian Pop Traian a anunțat că nu va participa la prezentarea a trei autori contemporani originari din România, Eginald Schlattner, Dieter Schlesak și Nicolae Breban. Romanul Buna Vestire a lui Breban urmează să apară în curând într-o traducere germană la editura Pop. Scrieri literare semnate de Schlattner și regretatul Schlesak se află de mai mulți ani în programul editurii amintite. Rusia nu va avea un stand național. Directorul târgului a declarat că această decizie a fost luată cu scopul de a nu oferi Moscovei un prilej de a se prezenta prin intermediul unui stand. Autorii ruși, a mai precizat directorul, care se află în opoziție față de linia Kremlinului, sunt bineveniți. Pe lângă această formă de protest față de războiul din Ucraina, în cadrul târgului vor avea loc și acțiuni legate de suprimarea drepturilor omului în Iran. O primă acțiune spectaculoasă a și avut loc în timpul decernării premiului Cartea Germană, scriitorului Kim de l'Horizon din Elveția. Kim de l'Horizon și-a tăiat părul în fața publicului prezent la ceremonie, atrăgând atenția asupra represiunii femeilor din partea regimului fundamentalist religios de la Teheran. Târgul se va încheia cu decernarea tradițională a premiului păcii al librarilor germani. Anul acesta, laureatul premiului este scriitorul și muzicianul ucrainean Serhii Jadan. Mai multe cărți semnate Jadan au fost traduse în limba română de Maria Hoșciuc și au apărut la editura Cartier din Chișinău. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Revista presei internaționale de la Bruxelles cu Dan Alexe.
cum o scrie Le Monde, Uniunea Europeană va forma 15.000 de soldați ucraineni începând de luna viitoare, noiembrie. Mai bine de 2.000 de militari vor fi formați în Franța, de pildă. Miniștrii de externe ai Uniunii Europene au aprobat ieri și un buget de 500 de milioane de euro pentru furnizarea de arme și echipament militar Ucrainei. Contribuția totală a Uniunii Europene aici, de la începutul conflictului, s-ar ridica acum la peste 3 miliarde de euro. La Londra, The Economist constată pe un ton dezabuzat că guvernul lui Liz Truss este un dezastru. Săptămânalul Finanțelor, The Economist, subliniază că nu e câtuși de puțin de tendință regalistă, dar că nu poate să nu constate că politica britanică actuală a devenit un soi de soap opera, un foileton, comparat cu felul elegant și neted în care s-a petrecut succesiunea coroanei britanice. Cum o scrie cu umor Courrier International în Franța, asistăm la italienizarea Regatului Unit. 4 șefi de guvern în 6 ani, tot atâția miniștri de finanțe de la începutul verii încoace. Bun venit la Roma, la Londra. Instabilitatea politică, o prerogativă a Italiei pe continentul european, pare să se răspândească în Regatul Unit, suspină și The Daily Telegraph, care scrie: ieșirea din Uniunea Europeană trebuia să ne permită să evităm soarta italienilor, scâncește acest cotidian conservator care a militat în favoarea rupturii cu Bruxelles încă din 2016. Cifra persoanelor intrate ilegal în Europa se arată mult umflată, scrie în Franța Libération, care mai afirmă că a spune că 230.000 de oameni au intrat ilegal în Europa în acest an este o informație eronată și distribuită răuvoitor. Acea statistică a făcut titluri în multe mass media, în presă. Ea provine dintr-un comunicat de presă rău înțeles al Agenției Europene de Frontieră Frontex. Statistica, aceea care spune că 230.000 de oameni au intrat ilegal în Europa în acest an, a făcut titluri foarte mari. În primele 9 luni ale anului, 228.000 de persoane au trecut ilegal granița europeană, se indică, de exemplu, Europe 1 în Franța, o cifră care poate fi găsită peste tot în presă și prezentată ca număr de intrări neregulate în Europa, dar este o cifră falsă sau cel puțin înșelătoare, pentru că statistica corespunde, de fapt, cu încercările detectate de a intra ilegal pe teritoriu, care pot fi fapta acelorași oameni și care nu au ca rezultat neapărat intrări efective. Altfel zis, aceleași persoane au putut încerca de multe ori și fiecare tentativă a fost înregistrată separat, scrie Libération. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Pe zi. Află la Radio Europa Liberă ce scrie presa din Moldova.
Stella Untilă de la portalul newsmaker.md.
Conducerea postului național de televiziune a anunțat că va restricționa accesul persoanelor care susțin agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Newsmaker a discutat cu directorul Moldova 1, Vlad Țurcanu, care ne-a oferit precizări în acest sens, dar și cu șefa Consiliului Audiovizualului și cu directorul executiv al Asociației Presei Independente și a aflat ce spun experții despre corectitudinea unei astfel de decizii. Cum se face că Partidul Socialiștilor și Congresul Civic, care atâția ani s-au criticat reciproc, au ajuns acum la aceeași masă de discuții? Newsmaker a analizat ce au făcut partidele de opoziție să se împrietenească și să creeze o platformă comună. Și dacă nu cumva de vină, sunt alegerile locale, care urmează să se desfășoare anul viitor. Moldova continuă să fie măcinată de informații false. De această dată, sursa manipulării vine de la deputatul fugar Ilan Șor, de la parlamentarii socialiști, dar și de la autoritățile din stânga Nistrului. Cum au reușit aceștia să nu observe rachetele rusești care au violat spațiul aerian al țării, am analizat în noua ediție a emisiunii Real Talk. Corespondentul Newsmaker Denis Dermenji a analizat fake news-urile apărute săptămâna aceasta și a reușit să scoată la iveală adevărul. Inteligența artificială a creat un podcast cu participarea lui Steve Jobs, iar biologii luptă cu o bacterie periculoasă. Despre acestea, dar și alte știri din domeniul științei, puteți citi în sinteza săptămânală Newsmaker.
Emisiunea noastră se încheie aici. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, YouTube. Eu sunt Mircea Țicudean, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută în continuare.